Tällä hetkellä ollaan Tampereen kirjafestareilla ja Marko Hautala, istut siinä minun vieressäni. Tervetuloa Radio Vaasa haastatteluun.
Kiitos paljon, hauska nähdä täällä Tampereella vaihteeksi.
Mitä tämmöiset kirjafestarit merkkaa kirjailijalle?
No kyllä ne on semmoisia, että sitä mitä nyt niin kuin ehtii, niin näkee kollegoita, kustantamon väkeä, tulee tuttuja kirjamyyjiä tuolla vastaan ja sitten sen jälkeen vielä kirjojakin yleensä myydään, eli saa signeerata joku sen kirjan ja niin edelleen. Onhan nämä semmoisia, jotka pitää tätä kirjallisuuden nimenomaan ehkä sit kaupallista puolta hyvin esillä. Et nämä on tosi tämmöisiä lyhyitä napakoita keskustelutilaisuuksia, että nämä ei ole mitään semmoisia välttämättä niin kuin syvä haastatteluja, mutta siinä on mun mielestä oma semmoinen hauska nopea rytminsä, mistä mä kyllä ihan tykkään siitäkin.
Ehditkö inspiroitua täällä?
Nyt mä en varmaan ehdi kauheasti, mutta joskus mä menen kuuntelemaan sit jotain kollegaa. Ja joskus jopa ihan sillä, että mä en tiedä niin kuin kirjailijasta juuri. Mä menen vaan istuun, tiedätkö, huilaan. Se tulee hälystä. Sitten vaan hauska kuunnella jotain tyyppiä. Siellä voi, usein kun kuuntelee jonkun toisen kirjailijan, kun, varsinkin kun se puhuu kirjoittamisesta, niin sitten alkaa ikään kuin omakin ajatus. Ai niin joo, ja mähän teen tällä tavalla. Ja se on kyllä ihan aitoa inspiroitumista.
Sulta on tullut tämmöinen kuin Lauri Luujan kirjaston muumion kirjan nyt. Ja se on itse asiassa toinen osa, tuo Lauri Luujan riivattu luku Koira tuli aikaisemmin viime vuonna. Ne on tehty yhdessä sarjakuvataiteilija Rosin kanssa. Kerrotko tästä projektista vai onko tämä pidempikin kirjasarja mahdollisesti?
Kyllä sitten näitä tulee varmasti lisää. Tuo on tosi hauska, että sille romaaneja, kun kirjoittaa aikuisille, siinä on kaksi pääeroa. Toinen on se, että mä en yleensä mieti lukijoita lainkaan, kun mä kirjoitan aikuisille. Se on sillä lailla jotenkin ehkä puhdasta itseilmaisua, että mä vaan haen jotain juttuja, jotka itseä miellyttää. Sitten mä joskus just täällä esimerkiksi kirjafestareilla tuossa tuli joku sanomaan, että joo, että pidän sun kirjoista tosi kovaa, niin mut tulee semmoinen ihan lyhyt hämmennyksen hetki, että ai niin, näitä lukee jotkut. Eli se tajuan, totta kai niitä luetaan, mutta tiedätkö semmoinen joku vaistomainen, että mä oon niitä kirjoittaessa, niitä aikuisten romaaneja kirjoittaessa jotenkin niin omassa maailmassa. Mutta sitten lapsille, kun kirjoittaa, niin pitää tietysti miettiä sitä yleisöä. Mulla oli tässä Lauri-niminen poika sattumalta saman niminen kuin tämä kirjan päähenkilö, joka vähän kommentoi kirjaa ja sitä, että mikä voisi olla jännää ja niin edelleen. Et se on mun mielestä yksi olennainen ero, että lapsille kun kirjoitetaan, ei saa olla liian lällyä, mutta ei saa olla liian jännää, vaan just siinä jotenkin keskellä. Mutta sitten toinen apu, mikä tässä on se, että Brosi tekee kuvituksia, niin se inspiroituminen tapa, ne ikään kuin ne kuvat auttaa mua. Että kun mä saan kuvan hahmotelman jostain kohtauksesta, niin sit mä ite äkkään, että hei, mähän voisinkin muuttaa tämän sillä lailla, ikään kuin vastaamaan sitä kuvaa. Että se on mun mielestä sellaista vastavuoroisuutta, jota on aika vähän sit romaaneja kirjoittaessa. Että vasta sit romaaneja kun kirjoittaa, niin vasta sit kustantamon kustannustoimittaja aika myöhäisessä vaiheessa tulee mukaan. Ja sit niinku ruvetaan pallottelemaan jotain ja muuttelemaan asioita. Mutta on tosi hauskaa. Mä pelkäsin ihan hirveästi, kun mä tein sen ekan, sen Lauri Luuja riivattu lukukoira. Mutta nyt tähän on tullut selkeästi jo semmonen niinku tunne, että mä tiedän, miten tää tehdään. Ja se on ihan hauska. Vähän niinku uutta aluevaltausta.
Mistäs noi muumiot sitten tuli tähän? Tuliko nekin sieltä Laurilta?
Ei, se on kyllä mun henkilökohtainen päähänpinttymä, että mä en tiedä, mä oon yrittänyt metsästää sitä pakkomielteen alkupäätä ja mä muistan, että mulla oli lapsena semmoisen kuin kolme etsivää ja kuiskaava muumio. Pelkäsin sitä ihan pirusti, sitten kaikissa sarjakuvissahan oli aina jotain Faaraon kirouksia ja tämmöisiä, että sieltä tulee Iron Maidenin Powerslave-levyn kansi, oli teiniässä hirveän tärkeä, siinä ollaan muinaisessa Egyptissä, että voisiko se olla, että se on tullut jostain tämmöisestä, mutta että pakkomiele on kyllä ihan aito ja mä itse asiassa tiedän aika paljon Egyptin siitä mytologiasta ja mä edelleen siinä on jotain, joka niin vetää mua ihan aidosti puoleensa. Mutta sitten se on myös siitä hyvä, että se on hirveän helposti siirrettävissä niin kuin populaarikulttuuriin. Esimerkiksi just lastenkirjaa. Että se on oikeasti tosi monimuotoista ja mystistä ja syvällistä se Egyptin juttu, mutta se kuvasto on semmoista, että niin kuin lapsetkin tajuaa sen niin kuin heti, että tässä on jotain jännää, joku kääreisiin kääritty kissa, niin kuin tuossa kirjassa on tämmöinen muumiokissa, tai sitten se pyramiidin muoto ja kaikki tämmöistä, jonkun faraon vaatetus, se värikkyys ja semmoinen, muuten se Egyptin kuvat ja kaikki ne eläimepäiset jumalat ja kaikki tämmöistä, ne on niin kuin jotenkin ihan toisesta maailmasta kuin tämä meidän todellisuus, mutta sitten jotenkin me lapsesta vaariin tunnistetaan siinä heti jotain, että se on mun mielestä tosi hauskaa.
Kirjoitat, kun sanoitkin tuossa, että sekä aikuisille että nyt lapsille ja kauhua molemmille. Mites sitten se myös eroo? Sanoit tuossa, että vähän pitää ottaa huomioon, ettei mene liian hurjaksi jutut lapsille, mutta onko jotain muuta, mitä pitää ottaa siinä huomioon?
No joo, siis toi kauhun kirjoittaminen yleensä, että mä oon siinä mielessä kyllä niin kuin yhden tempun poni, että mä kirjoitan kauhutarinoita, oli se ikäryhmä mikä tahansa, mutta no ehkä se on just se, että kun kirjoittaa lapsille, niin siinä on ensinnäkin se, minkä mä mainitsinkin jo, että on niin kuin se, että sitä jännitystä ei ole liikaa, mutta sit se ei saa olla liian lällyä. Mutta sit siinä on se semmonen seikkailullisuuden, ainakin mikä mä haluan laittaa noin, että siinä on semmonen seikkailullisuuden ja semmonen vauhdin meininki koko ajan. Et vaikka on dialogejakin, niin mulle tulee semmoinen, että mä yritän aina lyhentää ja lyhentää. Niistä, tai sitten siinä dialogissa täytyy olla jotain hassua tai semmoista. Just tuli traileri, että tulee uusi Indiana Jones, jossa on Harrison Ford taas pääosissa 80-vuotiaana. Mutta että mä muistan, että mä lapsena katsoin niitä Indiana Jonesia. Niin ehkä jotain sen tyyppistä semmoista, niin kuin, että se on jatkuvasti rullaa niin kuin höyryveturi se tarina. Niin lasten jutuissa sitä voi tehdä täysin antaumuksella. Aikuisten jutuissa sitten mä pysähdyn enemmän ja menen niin kuin ehkä jotenkin syvyyssuunnassa asioihin ja tunnelmaa luen eri tavalla. Mutta jotenkin se semmoinen, mitä mä ainakin haen lastenkirjassa, että se olisi hauska eteenpäin rymistelyn meininki.
Ja tästä päästäänkin sitten siihen, että sulta on tullut myös kauhujoulunovelli, Kirkkoväki. Ja siinä ollaan tuo Vöyrin suunnalla sitten. Kerroppas vähän, että mistä idea lähti ja missä siihen voi tutustua.
Tämä idea kirkkoväkeen lähti. Kirkkoväki-termi on ollut tämmöinen, jota käytettiin ihan niin kuin kansanperinteessä, että vainajat menisi jouluaattona kirkkoon. Joku tämmöinen ajatus on ollut olemassa. Se oli se ensimmäinen palikka. Ja sitten toinen oli se, että mä luin suomalaisesta kansanperinteestä, että on uskottu semmoisiin kuin manalaisiin, eli semmoisiin hahmoihin, jotka on niin kuin puoliksi täällä meidän todellisuudessa ja puoliksi siellä manalassa, ja tämä kansanperinteessä nimenomaan kirjaimellisesti, että niiden päästä vaikka näkyy vaan puolet, ja sitten se on ihan oikeasti ehtaa niin kuin olemassa olevaa tavaraa, ja sitten toinen puolisko on manalassa. Mä jotenkin sitten nämä kaksi palikkaa rupesi mun päässä pyörimään. Ja nämä joulutarinat, nämä on mulle semmoisia varmaan pakoventtiilejä, eli nämä on niin kuin humoristisia tarinoita, vähän groteskeja, mutta että niissä on joku se kans semmonen, että mä saan ehkä toteuttaa jotain semmoista humoristipuolta, jota mä en sit romaaneissa niin kauhean. Onhan niissäkin nyt jonkun verran, mutta silleen, että mä en niin kauheasti sitä siellä viljele. Mutta että ihan se perusajatus, että mitä jos tämmönen leipääntynyt pappi, joka luulee, se on just jouluaattona puhaltaa, että nyt on vedetty aaton Jumalan palvelus. Että nyt saa niin kun lähteä rauhaan, niin sit sille tulee ehdottaa, että niin, tai oikeastaan ei se ehdottaa, vaan pakottaa, että sulla on vielä yksi juttu, että sun pitää mennä vetämään tämmöinen joulujumalan palvelu syöllä vainajille. Niin siinä niin kuin premississä oli heti silleen, että tajusin, no joo, tämän, aika nopeasti kirjoitan tällaisen tarinan ja tiedän niin kuin, mihin se menee. Mutta nämä on sellaisia, että nämä löytyy kaikista näistä suoratoistopalveluista. Anssi Rantamäki on lukenut ne ehkä silleen, ei ihan perinteisellä äänikirjameiningillä, vaan myös ehkä vähän sille humoristisemmin, tai että siinä on enemmän tulkintaa mukana. Ja sitten Jani Karppi on tehnyt aina nämä kuvitukset, ja niissä on jännää se, että ne usein noudattaa jonkun kauhuklassikon visuaalista ilmettä. Että tässä Kirkkoväessä voi nähdä, että se on tämän vanhan Nosferatu-leffan hahmo käytössä, aikaisemmin ollut manaaja ja The Thing-juttuja ja tämän tyyppisiä. Näitä on suht nopea kirjoittaa ja niillä on sitten sellainen selkeä tarina. Ne on täysin sesonkin juttuja. Ne on hetken aikaa tässä niin kuin periaatteessa relevantteja. Toki niitä kuunnellaan myös seuraavana vuonna. Mutta että miksikäpä nyt ei tällaisiakin tekisi. Se on sellaista niin kuin pikkusen lomaa. Ehkä päästään vähän höyryjä, ettei tarvi olla niin tyylikäs eikä tarvi olla vakavissaan. Niin se on aina hauskaa.
Kuinka paljon, Marko, ajattelet sitä, että sun teos julkaistaan äänikirjana? Otatko sitä jollakin tavalla huomioon jo siinä kirjoitusprosessissa?
No näissä joulutarinoissa ehdottomasti otan, että mä kuulen Anssi Rantamäen äänen päässäni melkein, kun mä kirjoitan niitä. Siinä mä mietin sitä tosi paljon. Romaaneissa tuossa oli pikkusen semmoinen hakuvaihe, missä mä mietin, että kuinka paljon sitä pitää ottaa huomioon. Että mä kirjoitin kronologisemman, eli semmoisen viimeinen romaani, mikä multa tuli, Pimeän arkkitehti. Mä tein sen kronologisemmin, eli siinä ei hypitä ajasta ja henkilöstä kauheasti toiseen. Mut nyt mä huomaan, kun mulla on tulossa ensi syksynä romaani, ja se on nyt kirjoitettu käytännössä melkein loppuun, niin nyt mä en taas ole sit oikeastaan ajatellut sitä varmaan ollenkaan. Eli siinä ollaan, siinä on monta näkökulmaa, siinä hypitään ajassa ja niin edelleen. Mutta mä uskon, että aika monella kirjailijalla vähän semmoista hakemista, että kun formaatti muuttuu, niin mikään olennainen ei muutu. Mutta joku siinä pintatasossa, niin mä uskon, että aika monet kirjailijat, että niillä pikkusen ainakin siinä viimeistelyvaiheessa raksuttaa, että mites tää sit toimii äänikirjana. Ja sit tää on sit muiden keskustelu kuin mun, että onks tää hyvä vai paha. Mua ei kiinnosta. Mua kiinnostaa se, että mä saan mun tarinat lukijoille. Ja että ne on toimivassa muodossa. Mutta että nää on tällaisia hyvin mun mielestä niin kuin mielenkiintoisia muutoksia. Eipä olisi uskonut. 10 vuotta sitten puhuttiin, että kirjallisuus kuolee. Nyt yhtäkkiä äänikirjat on nostanut myös printin osittain uudelleen relevantin. Niin kuin myynnit on noussut myös siellä. Elämme niitä kuuluisia mielenkiintoisia aikoja. Mutta et se, että mulle se on, riippuu tilanteesta, että mietinkö vai en.
Mitä nyt sitten seuraavaksi? Tuleeko keväällä uutta?
Keväällä ei tule. Ei tule. Ja syksyllä 2023 tulee romaani, jos nyt ei planeetta suistu radaltaan. Ja sit mulla on kaiken näköisiä semmosia vireillä olevia, mutta ne ei ole aikataulutettuja. Mutta silleen, että koko ajan mä teen jotain. Et sen mä oon oppinut, että tässä jos tätä kerran työkseen meinaa tehdä ja päästä jonkinlaiseen elantoon kiinni, niin siinä täytyy tehdä koko ajan jotain. Enkä valita, ihan mahtavaa.
Kiitos paljon, Marko Hautala.
Kiitoksia.